วันนี้พวกเราก็มาทำบุญกันในวันธรรมสวนะก็เป็นวันพระซึ่งสมัยก่อนนั้นในสมัยพุทธกาลเริ่มต้นก็ยังไม่มีการที่จะมาเข้าวัดรวมกันฟังธรรมในวันธรรมสวนะแต่ในศาสนาอื่นนะลัทธินางของพวกปริพาชกนี่เขาก็มีกันเหมือนกันพระเจ้าก็เลยทรงอนุญาตว่ามันขึ้นมันแรม8ค่ำมันขึ้น15ค่ำหรือแรมนะ15ค่ำก็ดีก็ให้มีบาสุบาสิกานั้นมารวมกันที่จะได้เข้าวัดได้สร้างความดีได้ฟังธรรมะกันเพราะการฟังธรรมโดยการเวลานั้นก็เป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตของเราวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะหรือเป็นวันที่พวกเราจะได้ลดละซึ่งอบายมุขทั้งหลายอันเป็นต้นทางแห่งความเสื่อมนักสมาทานซึ่งศีล5เพื่อเกิดความสุขทั้งในปัจจุบันนี้นั่นจะเป็นความสุขที่เราสร้างสมเอาไว้ที่จะไปได้รับข้างในอย่างอานิสงส์ของศีลก็คือมีความสุขสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาศีลนี้เป็นโภคทรัพย์หรือเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐถ้าพวกเราใช้ชีวิตในคฤหัสถ์นี้มีศีล5ประการนี้นะก็มีความสุขสมควรในเพศของคฤหัสถ์ได้นั้นยังเป็นพื้นฐานที่เราจะได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันก็ได้พระสกทาคามีก็ได้จิตใจเราเข้าใจในเรื่องของรูปนามว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีปัญญาเกิดได้เช่นนางวิสาขามหาปสิกาอายุเพียง7ขวบนางก็ได้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่เป็นเด็กหญิงอยู่เนี่ยตามันสมองของคนอายุ7ขวบนี่ก็สามารถรับรู้ได้แล้วว่ารูปนามนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องมีอายุ7ขวบขึ้นไปมีสติปัญญามากสามารถได้คุณธรรมตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆและก็เป็นคุณธรรมของพระโสดาบันบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยที่จะอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าถึง5พระองค์ด้วยกันพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระองค์ที่4นางวิสาขาก็อุปถัมภ์พระพุทธเจ้ามาแล้ว3พระองค์และในสมัยพุทธกาลก็พระพุทธเจ้าเราก็เป็นองค์ที่4เช่นเดียวกับท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีก็มีครอบครัวลูกๆของท่านก็ได้เป็นพระโสดาพระสกทาคามีกันเป็นครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิและได้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้ามาเช่นเดียวกันแล้ว3พระองค์พระพุทธเจ้าของเราก็เป็นองค์ที่4และองค์ที่5ก็คือพระศรีอริยะเมตโยในการข้างหน้าแต่ว่าการดำรงชีวิตของท่านอยู่ด้วยธรรมะมุ่งหวังประโยชน์สูงสุดก็คือพระนิพพานอันเป็นสิ่งที่ตั้งไว้สูงสุดในชีวิตพระนิพพานนี้มีความสุขยังไงถ้าเปรียบเทียบกับความสุขในโลกความสุขก็เกิดจากรูปจากเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมรมณ์นี่เรียกว่ากามสุขเนี่ยกามสุขนี้ตั้งแต่สวรรค์นะทั้ง6ชั้นลงมาครอบคลุมมาถึงมนุษย์ลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานนะสัตว์ที่ยังคล้องอยู่ในกามนี่ก็ยังอยู่ในการเรียกว่ากามภพรวมทั้งจิตวิญญาณที่ตกอยู่ในอบายภูมิมีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานด้วยก็จิตนี้ยังอยู่ในกามภพอยู่เมื่อตายไปแล้วก็ไปจุติอยู่ในภพของกามนี้แหละนั่นเป็นเครื่องที่ให้สัตว์ไปเกิดถ้าผู้นี้มีปัญญาฉลาดเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์มีศีล5ก็มีความสุขแต่ว่าโทษของความสุขนี้ก็ยังมีอยู่อีก เรียกว่ามีกามคุณแล้วก็มีกามโทษคู่กันไปด้วยเมื่อเรามีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมนี้เมื่อความพัดพากจากกันไปก็เป็นทุกข์ขึ้นมาและการที่เรามีรูปร่างกายนี้เราเกิดขึ้นมาก็มีความแก่ความเจ็บน่าจะตายก็ทรมานอันนี้เป็นโทษนะโทษของความเกิดมันจะมีทุกข์ขึ้นมาถ้าไปเกิดในภพที่ดีเป็นเทวดาก็มีความสุขกับมนุษย์นี้ไม่ต้องมีความทุกข์ทรมานคนในความเจ็บป่วยไม่ต้องทุกข์ทรมานในการแสวงหาปัจเจศีมาดำรงชีวิตเพราะอยู่ด้วยอำนาจของบุญอยู่ด้วยอำนาจของบุญกุศลอยากจะทานอะไรก็มีอาหารทิพย์อาภรณ์ที่เป็นทิพย์ปรากฏขึ้นเกิดจากบุญที่ได้สร้างไว้แล้วเนี่ยปรากฏขึ้นมาแล้วเร็วนี้ก็มีเหมือนกันนะก็มีพระสงฆ์ที่ท่านบวชท่านสึกไปแล้วท่านก็เสียชีวิตลงไปเพราะว่าขับรถในเวลากลางคืนเผลอหลับไปก็ไปชนเอาเสาต่อหม้อสะพานก็เสียชีวิตแต่ก็มีโยมลูกศิษย์คนหนึ่งนั่งสมาธิแล้วปรากฏว่าไปเห็นว่าลูกศิษย์วัดที่ตายไม่นานนี่แหละเขาก็มาอยู่ที่วัดมีอาหารที่เป็นทิพย์อยากจะทานอะไรก็มีอาหารเกิดขึ้นมาได้แม้ว่าแสงสว่างในตัวนั้นยังไม่มากแต่ก็เรียกว่าเขาจิตก็เป็นเทวดามีความเป็นทิพย์รุกเทวดาก็เป็นเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้ตามภูเขาแล้วเทวดาที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์นี่อยู่ตามบ้านตามเรือนในวัดวาอารามในโบสถ์ในวิหารก็มีเทวดาเทวดาสูงขึ้นไปก็เป็นอากาศเทวดาในชั้นจตุมหาราชิกาก็มีสิ่งที่เป็นทิพย์มีความสุขยิ่งกว่ามนุษย์นะมากมายก็จากจิตใจนี่แหละถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ในเบื้องต้นก็ไม่รู้เลยว่าความสุขนั้นเกิดจากความสงบของจิตนั้นเป็นยังไงเมื่อเราจะมาทำสมาธินี่จิตใจก็ต้องห่างจากนิวรณ์สิ่งที่กางกั้นใจของเราไม่ให้พบกับความสงบคือกามฉันทะความโกรธพยาบาทความง่วงเหงาหอนอนถินะมิทะอุทธัจจกุกุจจะความลังเลสงสัยความฟุ้งซ่านลำคาญใจทั้งห้านี้แหละเป็นศัตรูของความสงบของใจแต่เมื่อเรามาภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆรู้ลมหายใจเข้าออกจิตสงบนิ่งกายเบาจิตเบาแม้เพียงชั่วครู่หนึ่งเราก็จะรู้สึกเลยว่าโอ้ความสุขนี้มันเป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งนะซึ่งเมื่อก่อนเรายังไม่ได้รับมีปิติมีความอิ่มใจสุขใหญ่มากกว่าสิ่งที่เราเคยได้รับมาเนี่ยความสุขมันเกิดจากความสงบโดยสมาธินะยังมีความอิ่มใจสุขใจมากกว่าความสุขการเกิดจากโลภเสียงกิริยาผลอภัตธรรมลมและผู้ที่ปฏิบัติสมาธิได้ฌานจึงมีความสุขมากมีปิติมีความสุขมากจิตมีความอิ่มใจมากก็ทำให้หลงไหลในความสุขอันลึกซึ้งนั้นได้เหมือนกันไม่สามารถที่จะได้เห็นทำได้เพราะกิเลสนั้นยังไม่ได้ถูกทำลายลงไปเมื่ออยู่ในโลกเรามีลาภมียศเสริญสุขแต่ว่าสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อชาท่านอุปมาอุปไมยไว้อย่างน่าฟังมากจริงๆมันก็เป็นต่อไม้ที่ผุๆอยู่เอาเป็นที่พึ่งที่พิงของเราจริงจังไม่ได้วันหนึ่งต่อไม้เราพิงไปพิงมาเราพิงต่อไม้ต่อไม้หักไปผุพังแล้วเราก็จะตีลังกาไปได้เราก็จะได้รับความทุกข์อย่างมาก ยังเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดได้ยังไม่ใช่เป็นความสุขที่ปราศจากความทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขอันเกิดจากความสงบสมาธิก็ไม่ได้เหี่ยวแห้งแล้วนะมีความอิ่มใจสุขใจไม่ใช่ความสุขที่มันไม่มีรสชาติอะไรมีรสชาติของความสุขที่เหนือกว่านะเหนือกว่าโลกมันจะเป็นอยู่ในโลกอยู่ว่าแต่เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่คือความสุขจะเกิดจากสมาธิและเมื่อพิจารณาเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตจะยิ่งมีความปีติมีความสุขเกิดขึ้นมาเป็นโลกุตระนะเป็นโลกุตระยังพระโสดาบันนี่ผู้ที่เห็นพระนิพพานแล้วเห็นธรรมแล้วท่านพิจารณารูปนามเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างชัดแจ้งก็มีความสุขอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาเลยว่านิรามิตสุขสุขที่ไม่อาศัยสิ่งภายนอกเป็นสุขที่เกิดขึ้นมาภายในเพราะการเห็นธรรมอยู่เหนือโลกเป็นโลกุตระท่านพิจารณากายนี้เป็นธาตุสี่เป็นอสุภะเห็นแจ้งชัดจิตก็แยกจากกายนี้ไปเป็นคนละส่วนกันเป็นโลกุตระนี่เป็นความสุขที่เริ่มต้นของพระโสดาบันมีปิติมีความอิ่มใจอยู่ได้เป็นเดือนๆก็ได้ไม่ใช่ว่ามีความเหี่ยวแห้งไม่มีอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นเราคำนวณไปไม่ได้อย่างเราจะคำนวณว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นยังไงเนาะไม่มีอะไรเลยปล่อยวางไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วจะไปหาความสุขได้ยังไงไม่น่าจะไปเลยเราเอาหาความสุขอยู่ในอารมณ์ที่เราได้รับปัจจุบันนี้ดีกว่ามันก็มีนิทานที่เปรียบเทียบเป็นในพระสูตรเหมือนกันเมื่อเพื่อนปฏิบัติมาด้วยกันอีกองค์หนึ่งไปเกิดเป็นเทวดาไปเพื่อนอีกคนหนึ่งเห็นว่าไปเกิดในตัวหนอนเนี่ยนะมีมูดคู่เป็นอาหารเนี่ยมันดีกว่าไม่ต้องทำการงานอะไรฝ่ายเทวดานั้นเห็นเพื่อนมาเกิดในภพชาติที่ไม่ดีก็จะไปเตือนสติแต่ว่าจิตวิญญาณที่ไปเกิดเป็นตัวหนอนไม่ต้องการเห็นว่าเป็นตัวหนอนนี่ดีกว่าดีกว่าเป็นไหนๆเทวดาก็ยังต้องอธิษฐานจิตถึงจะมีอาหารที่เป็นทิพย์ปรากฏนี่ไม่ต้องอธิษฐานอะไรทุกวันก็มีคนเอามาให้นี่สบายกว่านี่คือที่ไม่เห็นโทษไม่เห็นประโยชน์มองเห็นว่าในโลกทิพย์นั้นก็มีความสุขมากขึ้นกว่ามนุษย์นับเกินไม่ได้เปรียบกันไม่ได้ความสุขของสัตว์เดรัจฉานก็มีความสุขแต่ความสุขที่มีแต่ความหวาดระแวงในการเป็นอยู่ในการแสวงหาเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรที่เขาก็เป็นเจ้าของนี่อยู่ตรงไหนก็มนุษย์ก็ยึดแต่เป็นเจ้าของไปหมดแล้วอยู่ในป่ามนุษย์ก็ว่าเป็นเจ้าของป่านั่นเองสัตว์ก็เลยไม่มีอะไรที่เป็นของตัวเองแม้ชีวิตก็ต้องคอยหลบหลีกภัยอันตรายนี่เพราะอำนาจของความหลงในโลกมากเกินไปจิตจึงไปเกิดอย่างนั้นการที่เราได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์นี่แสดงว่าเรามีพื้นฐานของศีลธรรมมีศีลห้าถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์กับมีความสุขด้วยคู่กันไปมีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งโทษของการเกิดถ้าเราเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็พยายามสร้างความดีนะทำประโยชน์ถ้าลุ่มหลงเกินไปก็มีแต่โทษอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาจิตให้สูงขึ้นไปเป็นจิตของเทวะคือเทวดาในบางครั้งในบางการเช่นพวกเรานี่แหละหาทรัพย์มาได้ ถ้าเก็บทรัพย์หวงแหนในทรัพย์ของเราไม่ที่จะยอมบริจาคเลยก็เป็นทุกข์เพราะถ้าเกิดทรัพย์นั้นมันสูญหายไปใจจะเป็นทุกข์มากถูกขโมยไปถูกโจรมาปล้นไปเราทำสูญหายไปทุกข์เกิดขึ้นมาเลยเช่นมีเพชรนินจินดาเกิดสูญหายไปเราเป็นทุกข์เพราะมีราคากันไปหลายล้านอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อชาทั้งหมดให้ใช้ด้วยปัญญาต้องมีสติปัญญาถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาละก็จะเป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาจากทรัพย์ที่เราหามาได้นั่นเองมันเราได้ร่างกายนี้มาถ้าเราไม่มีปัญญาละเมื่อร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงไปมีความแก่มีความเจ็บมีโรคร้ายแรงเราจะทำใจได้ไหมเป็นพระบางองค์นี่ก็ยังร้องไห้เลยนะเมื่อรู้ข่าวว่าเป็นมะเร็งขั้นสี่นอนร้องไห้เลยคิดว่าต้องตายแล้วทั้งเป็นพระท่านบางทีท่านก็ลืมไปพิจารณาอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอเจอเขาอารมณ์เขาหนักๆถึงขั้นจะต้องตายนี่มันก็อีกอย่างหนึ่งเลยเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราไม่ได้พิจารณาแล้วก็ยอมรับนับถือความเป็นจริงเนี่ยมันยังทุกข์ได้นะทุกข์ยังเกิดขึ้นได้ธรรมะบางครั้งก็ไปเยี่ยมลูกศิษย์ป่วยเป็นมะเร็งก็นอนน้ำตาไหลเพราะชีวิตที่ผ่านมายังไม่ได้สร้างอะไรมากทำงานทั้งวันไม่เคยมีวันหยุดยังมีโรค ก็ยังเล็กๆอยู่แต่ก็กลายมาเป็นมะเร็งซะแล้วนั่นในสุดก็ต้องตายแม่พยายามจะรักษายังไงเอาหนังสือธรรมะไปให้อ่านแล้วก็น้ำตาก็ไหลพอชีวิตที่ผ่านมาดูจะไร้ค่าไม่ได้ศึกษาวิธีการที่จะมาป้องกันใจไม่ให้ทุกข์เลยนั่นพวกเราจะต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพระเจ้าตรัสว่าให้พิจารณาความตายมาแล้วหลายครั้งแม้พระนรพิจารณาวันละ7ครั้งพุทธเจ้าอย่างว่าอย่างน้อยเกินไปก็ให้เราพิจารณาความตายกันทุกชั่วโมงก็ได้ชั่วโมงหนึ่งก็ว่าชีวิตนี้ก็จะต้องตายเราก็จะไม่ประมาทพยายามสร้างความดีเช่นวันนี้เราก็มาไหว้พระสมาทานศีล5ประการอันเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อยู่ในโลกอย่างน้อยเราจะต้องมีพื้นฐานที่ดีอย่างนี้แล้วก็สร้างบารมีขึ้นไปจิตจะสูงส่งขึ้นไปตามระดับจนกลายเป็นมนุษย์แต่จิตเป็นเทวดาหรือร่างกายนี้เป็นมนุษย์จิตเป็นพรหมสูงขึ้นไปเป็นพรหมโลกิยะต่อมาก็เป็นพรหมโลกุตระหรือเป็นเทวดาโลกุตระเพราะว่าเห็นอริยสัจสี่อย่างแท้จริงจิตใจมีแต่ความชุ่มเย็นอยู่ในใจมีปิติมีความสุขดีกว่าเมื่อก่อนดีกว่าความเป็นมนุษย์ก็จะสัมผัสได้ด้วยใจเนี่ยนะด้วยใจยิ่งไปถึงพระนิพพานแล้วนู่นเป็นความสุขอย่างยิ่งมีแต่ความอิ่มใจสุขใจไม่มีความทุกข์เกี่ยวปนเลยไม่ใช่เหี่ยวแห้งไม่ใช่ว่าต้นไม้ขาดน้ำไม่ใช่เหี่ยวใบแห้งแดงอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเราจะเข้าใจอยู่ก็เข้าใจอยู่ในเรื่องของต้นไม้มีใบเขียวหรือว่าต้นไม้มีใบเหี่ยวแห้งอันนี้เป็นความเข้าใจที่เราอยู่ในโลกแต่สูงขึ้นไปอย่างนั้นไม่ยังเข้าใจไม่ได้เหมือนหลวงพ่อชาท่านอุปมาอุปไมยเมื่อท่านไปอังกฤษมีชาวฝรั่งเขาก็ถามว่าวัดหนองประพงเป็นยังไงท่านบอกว่าต่อไปจะเข้าใจไหมเหมือนปลาอยู่ในน้ำจะเข้าใจชีวิตที่อยู่บนบกไหมสัตว์บนบกจะเข้าใจชีวิตของปลาที่อยู่ในน้ำไหมก็เข้าใจไม่ได้ ท่านบอกอย่างนี้นะต้องไปดูไปรู้เองแต่เต่านั้นเขาก็อยู่ทั้งบนบกในน้ำเขาก็เลยรู้จักเขาก็เลยมาที่วัดหนองปะพงก็มารู้แล้วเห็นวัดหนองปะพงแล้วเป็นยังไงนะเข้าใจแล้วเขาก็เลยเซ็นเยี่ยมไว้ว่าเขามาเยี่ยมแล้วเขาเข้าใจแล้วตอนนี้เขาเป็นเต่าเข้าใจแล้วว่าชีวิตในน้ำหรือบนบกเป็นยังไงก็เป็นยังไงหลวงพ่อท่านก็หัวเราะเออนี่มีปัญญาดีที่แรกเลยเป็นชีวิตที่อยู่ในน้ำเป็นป่าก็จะไม่รู้จักบนบกเป็นยังไงเลยอันนี้ฉันใดใจของเราเนี่ยถ้ายังทำสมาธิไม่ได้ก็ยังไม่รู้ว่าความสุขสมาธิเป็นยังไงแล้วจิตใจเรายังไม่ได้เป็นเทวะเทวดาก็ยังไม่รู้ว่าเทวดาเป็นยังไงแต่ถ้าเราเคยสัมผัสบ้างเช่นพวกเราทำบุญทำทานอิ่มใจมีความสุขใจสวดมนต์แล้วจิตก็นิ่งเห็นคุณของพระพุทธเจ้าว่าธรรมประสงค์สุขใจมากนักแต่ละบทบางทีสวดพระปริตรไปนะพระพุทธเจ้าคิดดูดิสัจจะบารมีของพระพุทธเจ้านะเออเกิดมาเป็นนกคุ้มเนี่ยขาก็ไม่แข็งแรงปีกก็ยังไม่มีไฟก็ไหม้เข้ามาแล้วนะไฟก็ไหม้เข้ามาแล้วพ่อแม่ก็ไม่อยู่ก็ตายอย่างเดียวนะอย่างนี้ตายไหมไปเราตายแน่นอนไม่เกียมกระดูกก็จะไม่เหลือด้วยไฟมันแรงขนาดนั้นแต่พระองค์เนี่ยเป็นองค์บรมโพธิสัตว์นั้นเรายังอ่อนแออยู่อย่างนี้เลยไฟเอ๋ยนะรัศมีห่างไปนี่เป็นยอดๆเนี่ยหรือเป็นกิโลกิโลเนี่ยขอให้ดับไปเถอะนะอย่ามาทำลายชีวิตเราขอให้ดับไปซะไฟนี่ไม่มีจิตวิญญาณแต่ดับลงไปได้ด้วยบารมีองค์บรมบริษัทโอ้เป็นอัศจรรย์จริงๆเนี่ยสัจจะบารมีขององค์บรมบริษัทของพระพุทธเจ้าของเราในสมัยพระองค์เป็นบรมบริษัทอัศจรรย์มากสามารถดับไฟป่าที่ร้อนแรงมาขนาดนั้นได้นี่คือท่านสร้างบารมีมามากสัจจะของท่านแม้ถ้ามาเกิดไปเป็นนกไม่ใช่นกธรรมดานกมีบารมีอธิษฐานจิตไปยังไฟให้ดับลงไปได้เป็นฤทธิ์เป็นบารมีเรียกว่าจิตที่มีความสูงขึ้นไปแล้วเมื่อพวกเราสวดมนต์ภาวนาระลึกไปในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกิดปิติเกิดความอิ่มใจเกิดศรัทธาเริ่มใสนี่ก็เป็นเทวดาได้จะพัฒนาไปตามระดับอย่างนี้แหละก็ต้องอาศัยการอาศัยเวลาถึงจะเริ่มเข้าใจในทีละน้อยเพราะงั้นครับพวกเรานี่ใครทำความดีบ่อยๆนะทำมากๆขึ้นไปทำทีละน้อยแต่ทำบ่อยๆในที่สุดก็จะทำเป็นนิสัยปัจจัยในที่สุดก็จะทรงซึ่งความดีเอาไว้ได้ทรงคุณธรรมของความเป็นมนุษย์เป็นพื้นฐานแล้วก็พัฒนาจิตให้สูงขึ้นไปเป็นเทวดาได้นั่นมีเทวธรรมก็ต้องรักษาจิตใจของเราไว้ให้มีหิริความละอายโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปก็จะเจริญในธรรมขอให้พวกเราเจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิด